Verðlegur forseti. Já, umræðum um afgreiðslu og atkvæðagreiðslu á lengd þingfundar hérna áðan vorum við að ræða já, hvers vegna þetta vísa þessu máli einfaldlega aftur til nefndar á meðan á annarri umræðu stóð. og þar tölum við um Já, það ítarlegu umsagnir sem liggja fyrir frá mörgum, mjög mikilsvirtum mannréttindasamtökum og stofnunum sem að benda á að þetta frumvarp kunni að fela í sér alvarleg mannréttindabrot gagnvart fólki á flótta. Og ég hef aðeins farið yfir þennan fjölda af umsagnum sem hafa borist frá meðalans Barnaheill, Landlækni, Hafnarfjarðarbæ, Íslandsdeild Amnesty International, Kvenréttindafélag Íslands, Þroskahjálp, Læknafélaginu, Mannréttinda og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar, Mannréttindaskrifstofu Íslands, Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, Prestar innflytjenda og flóttafólks, Rauða kross Íslands, svo nokkur dæmi séu nefnd. Og þetta er allt samtökuða stofnanir sem að benda okkur á alvarlega ágalla á þessu frumvarpi og þar koma meðal annars fram ábendingar um að þetta frumvarp kunni að stangast á við stjórnarskrá lýðveldisins. Þannig að þegar að fjármálaráðherra kemur hérna með sinn típiska vaðal og reiður og skamma okkur fyrir að, ég veit ekki, standa í vegi fyrir meirihlutaviljanum að þá vil ég einfaldlega segja hér að það ekki nóg að vera með meirihluta þegar að ákvarðanir þínar eða það sem þú ætlaðir að gera með hann stangast á við stjórnarskrá. Það greinlega mikill hasar hérna frammi en ég get sagt áhorfundum að það ekkert að gerast hérna inni. Það ekki einasti þingmaður utan tveggja hérna inni. Nú, þegar að frumvarp stangast á við stjórnarskrá þá hlýtur að vera skylda okkar sem að höfum svarið drengskapar eða stjórnarskráni að standa í vegi fyrir samþykkt þess frumvarps, að standa í vegi fyrir því að ákvæði sem að ganga gegn ákvæðum stjórnarskrár verði gerða lögum á Alþingi Íslendinga. Það hlýtur að vera okkar frum skylda sem þingmenn og ef það það ekki það það eitthvað skrítin túlkun á hvað þessi, hvað þetta drengskapar heita stjórnarskráni eiginlega felur í sér. Og svo auðvitað það bara þannig að við Píratar stöndum fyrir mannréttindi, vernd þeirra, og vernd borgararéttinda og það bara í okkar grunnstefnu og það okkar grunntilgangur í stjórnmálum að standa vörðum mannréttindi og þá sér í lagi jaðarsettra hópa sem að misgáfulegi stjórnmálamenn ráðast oft að til þess að slá einhverjar pólitískar tölur. Og það svona stöndum nú hér við leið fósti og reynum að koma þetta skila að það sé óásættalegt eins og raunar komast að orði í mörgum þessara umsagna sem ég vísa í meðal annars frá landlækni að það sé óásættanlegt að það standi til að leiða í lög brot á mannréttindu fólksflótta. Það ótækt, virðulegi forseti. Og þó að meirihlutinn skelli enn við skolla eyrum og neiti að vinna þá vinnu sem þarf að vinna þessu frumvarpi til þess að það standist stjórnarskrá að þá verðum við að halda áfram að reyna að tala vitinu fyrir þau. Þar til við sjá ljósið. Nú, ég sé það, ég hef ekki mikinn tíma eftir í þessari umferð, virðulegi forseti, en mig langar einmitt að gera umtalsefni mínu umsögnina frá Íslandsdeild Amnesty International. Vegna þess að þau eru með mjög ítarlega umsögn, þar sem meðal annars spjallað eitt ákvæði í frumvarpinu sem fjallar sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála sem að eiga sér stað innan 14 daga frá því að ákvörðun útlendingastofnunar er tekin. Og ég sé það að ég næ ekkert að komast inn í efnisatriði þessari umsagnar í þessari umferð. En ég var að segja að ég tek undir með þessari umsögn og hvet alla þingmenn til þess að lesa hana en mun fara nánar yfir efnisatriði hennar hér á eftir þegar að ég held aðra ræðu en vildi hreinlega koma að framfæri að auðvitað það svo þegar öll helstu mannréttinda samtök á Íslandi standa gegn frumvarpi að þá dugar ekki til að fjármálaráðherra mætir hér og segir ég með flest atkvæði, ég græð. Það ekki nóg.
Til mál,